እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፍረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፍረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝፍኖ ዕለታዊ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎም ሶኒ 23 መጋቢት 2016 ወይ ድማ 1 ሚያዝያ 2024 እዩ ሰራፍ ሳየ ብመለላይ ምሳኹም ከምስየ ኣብ ናይ ሎም ሶኒ ፈንወና ምትእኽኻብ ገንዘብ ንወፍሪ ፕሬዚዳንታዊ ንሕንሕ ኣሜሪካ ዝጥምት ንሓዱሽ መንግስታዊ ምምሕዳር ፍልስጥኤም ዝምልከቱ ፀብፃባትን ስርዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጅን ናባኹም እነብሎም እዮም ክኾኑ ስጋብ መወዳእታ መደብና ምሳና ክትፀንሑ ኢና ንዕድመኩም ዜና ከነቐድም ገብረ ገብረ መድህን
ከመይ ተምስኡ ዜና ክስማዓኩም ነበርቲ ኮረም ኣብ ከባቢኦም ይረአይ ኣሎ ዝበልዎ ፀገም ፀጥታ ከም ዘተሓሳስቦም ትማል ሰንበት ኣብ ዘካየድዎ ሰልፊ ገሊፆም ዝኸፍአ ሰብኣውን ናይ ንብረትን ጉድኣት ቅድሚ ምውራዱ ፌደራል መንግስቲ ፍታሕ ከናድየሉ ሓቲቶም ይብል ፀብፃብ መስፍን ኣራጌ ናይ መንነት ሕቶ ኣብ ዝለዓለሎም ፌደራል መንግስቲ ድማ ኣከራኽርቲ ካብ ዝበሎም ቅድሚ ኩናት ትግራይ ን27 ዓመታት ኣካል ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝነበረት ከተማ ኮረም ትማሊ 22 መጋቢት 2016 ዓ ም እዮም ሰልፊ ብምክያድ ስግኣቶም ገሊፆም ይብል ጸብጻብ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ። ኣሜሪካ ማሕበረሰብ ኢትዮጵያ ንጉዳያት ጥዕንኦም ኣብ ዝምልከት ውሳነታት ንምስታፍ ብዛዕባ መሰራቶም ዘለዎም ፍልጠት ንምርዳእን ንምምሕያሽ ኣገልግሎታትን ከምኡውን ኣሰራርሓ ክፍልት ንምምሕያሽን ናይ በዓልቶም ጥዕና ክቆፃፀሩን ዘኽእሎም ሓዱሽ ፕሮግራም ጀሚራ። እቲ ናይ 35 ሚልዮን ዶላር ፕሮጀክት እንኮላይ እቶም ኣዝዮም ዝተገለሉ ኩሎም ኣባላት ማሕበረሰብ ኣብ ናይ ውልቂ ትካላት ጥዕና ሓዊሱ ኣገልግሎት ብምምሕያሽ ናይ ወሊድ ምቁፅፃር ናይ ቆልዑን ኣባፅሕን ኣገልግሎታት ክረኽቡ ዝዓለመ እዩ። እቲ ፕሮግራም ኣብ ውሽጢ 4 ዓመት ዝትግበር ከም ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ትካል ተራድኦ ልምዓት USAID ኢምፓወርድ ኮሚኒቲ ኣክቲቪቲ ዝተባሃለ ክፍሊ ኣፍሊጡ። ኣብ ኢትዮጵያ ሓለፍቲ USAID ሰበስልጣን ሚኒስትሪ ጥዕናን ኣብ ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት እዩ እቲ ሓድሽ ፕሮግራም ጀሚሩ። መንግስቲ ሶማልያ ኣሰሓሓቢ ለውጥታት ሕገ መንግስቲ ድሕሪ ምግባሩ ፑንትላንድ ንፌደራል መንግስቲ ኣፍልጦ ከም ዘይትህብ ኣፍሊጣ። እታ ዓርሰ ምምሕዳራዊ ክልል ትማል ሰንበት ከም ዝሓበረቶ ካብ ስርዓት ፌደራል እታ ሃገር ብምውፃእ ብማእኸላይ መንግስቲ ዝጸድቕ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ኣብ መላእ እታ ሃገር ብረፈረንደም ክሳብ ዝካየድ ንባዕላ ነፃ ኮይና ከም እትመሓደር ኣፍሊጣ። ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ፌደራላዊ ፓርላማ ሶማልያ ህድኣት ዘለዎ ፖለቲካዊ ስርዓት ምትካል ኣድላይ ምዃኑ ብምግላጽ ብቕድሚ ትማል ቀዳም ሓያሎ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሻት ኣካይድ ኣሎ። ነቐፍቲ ግን ዝተኣታተወ ቀጥታዊ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ሓዊሱ እቲ ፕሬዚዳንት ፓርላመንት ከየጽደቆ ንቀዳማይ ሚኒስተር ክሸውም ዝፈቅድ ሕገ መንግስታዊ ለውጢ ምግባሩ እቲ ስልጣን ኣብ ኢድ ፈጻሚ ጥራሕ ክውህለል ዝፈቅድ እዩ ይብልዎ። ፑንትላንድ እትሳተፈሉ ብሬፈረንደም ናይ ፌደራል ሕገ መንግስቲ ክሳብ ዝረጋገጽ ዓርሳ ኽኢላ ብነጻነት ክትመሓደር እያ ይብል ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ፑንትላንድ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ። እቲ ምስሓብ ምስ ኣልቃይዳ ምትእሳር ዘለዎ ናዕበኛ ከብቅዕ ፕሬዚዳንት ሓሰን ሸክ መሓመድ ንዘካይድዎ ዘለዉ ቃልሲ ኽትራን ባሕርን ንኢትዮጵያ ወደብ ንምክራይ ኣብ ልዕሊ ዝተሰማምዐት ሶማሊላንድ ናይ ፌደራል ስልጣን ንምርግጋጽን ንዘካይድዎ ዘለዉ ጻዕሪ ካልእ ሕማም ርእሲ እዩ ተባሂሉሎ ብመሰረት ጸብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዓሰርተታት ኣሽሓት እስራኤላውያን ኢየሩሳሌም ኣብ ዝርከብ ፓርላመንታዊ ህንፃ ጸረ መንግስቲ ተቃውሞ ኣካይዶም። እቲ ሃገር ኣንጻር ሓማስ ኩናት ካብ እትጅምር እቲ ዝዓበየ ተቃውሞ እዩ ተባሂሉሎ ብመሰረት ጸብጻብ ኣሶሼትድ ፕረስ። ኣብ ጋዛ ብሓማስ ጆሆ ዝተተሓዙ ዓሰርተታት ንኽፍትሑ ክህላዘብን ኣቐዲሙ ድማ ምርጫ ክካየድን ንመንግስቲ ሓቲቶም ኣለዉ። ዳርጋ ንሽዱሽተ ኣዋርሒ ዝቐጸለ ግጭት ሕብረተሰብ እስራኤል ንሓዱሽ ምክፍፋል ኣቃሊዕዎም ይርከብ። ሓማስ ከቢድ ጉድኣት እኳ እንተጋጠሞ ሕዚ እውን ስጡም እዩ፣ ናይቶም ዝተጨውዩ ስድራታት ግዜ ይጽንቀቓሎ ኢሎም ይኣምኑ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ግን ኣብ ጋዛ ዓወት ቅድሚ ምርካቡ ሓዱሽ ምርጫ ምክያድ ንእስራኤል ከልምሳን ብጅሆ ዝተተሓዙ ዝካየድ ዝርርብ ድማ ዝዓግትን እዩ ይብሉ። ፕሬዚዳንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሶክ ዮል ኣብ ናይ ሕክምና ቤት ትምህርቲ ዝኣትዉ በዝሒ ተምሃሮ ብ2,000 ንምዕባይ ዘውፅእዎ መደብ ብዕፅፊ ከም ዝውስኽ ሎምሶን ይገሊፆም። ዩን ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ መደረ ኣብ መንጎ መንግስትን ሓካይምን ዘሎ ግጭት ዝፈጠሮ ዘይምችውነት ንህዝቢ ደቡብ ኮርያ ይቕሬታ ሓቲቶም። ኣስዕብ ኣቢሎም ሓካይም ብሓባር ይወስድዎ ዘለዉ ኣድማ ንማሕበረሰብ ዘስግእ እዩ ብምባል ነቒፎምዎ። ኣስታት 12,000 ሓካይምን ተለማመርቲ ሓካይምን የካይድዎ ዘለዉ ኣድማ ጠጦ ኣይነብልን ብምባሎም ፍቓዶም ናይ ምእጋድ ሓደጋ ገጢሞም ኣሎ። እቲ ኣድማ ኣብ ሆስፒታላት ክካየሉ ዝነበሮም ኣማእቲ መጥባሕትታትን ካልኦት ሕክምናታትን ክስረዝ ኣገዲድሎ። ምትፍናን ቻይናን ደሴት ታይዋንን ኣብ ዝዓበየሉ ናይ ቅድም ፕሬዚዳንት እታ ደሴት ነበር ማ ዩንግ ጁን ናይ 11 መዓልታት ዑደት ስራሕ ንቻይና ምጋሹ ተፈሊጡ። ሎሚ ሶኒ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ካብ ቴይፕ ዝነቐለ ፕሬዚዳንት ነበር ማ ኣብቲ ባህላውን ንግዳውን ርክባት ንምሕያል ዝተሰየመ ዑደት ምስ ፕሬዚዳንት ቻይና ሺ ጂንፒንግ እውን ክራኸብ ከም ዝኽእል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ኣስፊሩ። ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ከባቢ መወዳእታ ዘመን ስልጣኑ ኣብ ሲንጋፖር ምስ ፕሬዚዳንት ቻይና ንፈለማ እዋን ዝተራኸበ መራሒ እታ ደሴት ዝተሰመየማ ኣብዚ ዝድሓረ ዑደት እውን ስም ከይጠቐሰ ምስ ናይ ቀደም ኣዕሩኽተይ ክራኸብ ብምባል ንእሽቶ ኣንፈት ይብሎ። ዝበዝሑ ታይዋናውያን ሕብረት ምስ ቻይና ዝቃወሙ ምዃኖም ይፍለጥ። ቻይና ግን እታ ደሴት ኣካላ ምዃና ብምሙጋት ውዒላ ሓዲራ ምምላሳ ኣይክተርፍን እዩ ባሃልቲ እያ። ኣብ መወዳእታ ቱርካውያን ኣድመፅቲ ትማል ሰንበት ኣብ መላእ እታ ሃገር ኣብ ዝተኻየደ ከባባዊ ምርጫ ንፕሬዚዳንት ረሺፕ ታይፕ ኤርዶዋንን ፓርቶምን ዘቆጠዐ ምርጫ ኣካይዶም። እቲ ንተቃዋሚ ከም ቀንዲ ፖለቲካዊ ሓይሊ ዝገበረ ውፅኢት ከንቲባ እስታንቡል ኤክረም ኢማሞግሉ ድማ ቀንዲ ተናሓናሒ እቶም ፕሬዚዳንት ክኸውን ዘዳልዮም ዘሎ ይመስል። 90% እቲ ድምፂ ኣብ ዝተቖፀረሉ ኢማሞግሉ ኣብታ ናይ ቱርኪ ዝዓበየት ከተማ እስታንቡል ኣብ ዝተኻየደ ናይ ከንቲባ ምርጫ ልዕሊ 50% ድምፂ ረኺቡሎ። ህዝባዊ ሪፓብሊካዊ ፓርቱ ኣብ ከተማ ኣንካራን ካልኦት 9 ዓበይቲ ከተማታትን ቱርኪ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ከንቲባታት ምርጫ እውን ተዓዊትሎ። ኢማሞግሉ ዓወቱ ንምኽባር ዋና ቤት ጽሕፈቱ ኣብ ዝርከበሉ እስታንቡል ንዝተኣከበ ህዝቢ ኣብ ዘስምዖ መደረ ሓደ ሰብ ጥራሕ ከይኮነስ እቲ ሃገር ኣዛዚትን ወሃቢት መምርሕን እያ። ሰበ ስልጣን ካብቲ ሃገር መምርሒ ክቕበሉ ኣለዎም። ናይ ሓደ ሰብ ስርዓት ሎሚ ኣብቂዒሎ ኢሉ ኣንካራ ኣብ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈት ውድቦም ንደገፍቶም መደረ ዘስምዑ ኤርዶዋን ብወገኖም ውድቦም ኣብ መቐይሮ ነጥቢ ምዃኑ ኣፍልጦ ብምሃብ ነቲ ውፅኢት ከም ዘኽብሩ ድማ ቃልኣትዮም። ንውሳነ ሃገርና ክነኽብር ኢና። ንሃገርና ኣይንብድህን። ኣንጻር ድሌት ሃገርና ኣይንንቀሳቐስን። ኣብ ምርጫ ሃገርና ሕቶ ይነልዕልን ኢሎም ኤርዶዋን። ንፈለማ እዋን ድምፆም ዝሃቡ 1,000,000 ሓዊሱ ኣስታት 61,000,000 ሰባት ድምፆም ክህቡ ይኽእሉ። ድምፆም ዝሃቡ 76% እዮም ብመሰረት ብመንግስቲ ዝውነን ኣናንደሩ ኤጀንሲ። ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን 87% ነይሩ። ዜና ኣብዚ ይዛዘም።
እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ፍሎሪዳ መተእኽኻብ ገንዘብ ንምግባር መደብ ኣብ ዘለሉ ብወገን ሪፐብሊካን ሕፂ ፕሬዚዳንት ክኾኑ ተባሂሎም ዝግመቱ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ምስ ደጊሞም ንኽምረፁ ኣብ ወፍሪ ዝርከቡ ፖለቲካዊ መናሓንሕቶም ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዘሎጋግ ገንዘብ ንምምላእ 33,000,000 ዶላር ንምትእኽኻብ ተዓጢቖም ኣለው። ቬሮኒካ ኤግለስያስ ባልደራስ ነዚ ቅድድም ምትእኽኻብ ገንዘብ ከመይ ከም ዝርእይዎ ንብርከት ዝበሉ መረፅቲ ኣዘራሪባ ዘዳለወቶ ፀብጻብ መንያ ኣፈወርቂ ከተቕርቦ እያ።
ካብ ሪፓብሊካን ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ከም ዝኾኑ ዝግመቱ ዶናልድ ትራምፕ ንወፍሪ ምረፁ ንዝውዕል 33,000,000 ዶላር ንምትእኽኻብ እዮም ተኣማሚኖም ዘለዉ። ኣብ ወፍሪ ምረፁኒ ብመዳይ ዓቕሚ ገንዘብ ንድሕሪ ተሪፎም ዘለዉ ትራምፕ ኣብ ዝመፅእ 6 ሚያዝያ እዮም ኣብ ፓልም ቢች ፍሎሪዳ ነዚ መደብ ምትእኽኻብ ገንዘብ ንምግባር መዲቦም ዘለዉ። ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ብቅድሚኦም ዝነበሩ ፕረዚደንታት ባራክ ኦባማን ቢል ክሊንተንን ተሰኒዮም ኣብዝ ሓልፍ ሓሙስ ጥራይ 26 ሚልዮን ዶላር ኣተኣኻኺቦም እዮም። ትማሊ ሰንበት ቪኦኤ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘዘራረቦም መረፅቲ ብዛዕባ እዚ ብሕፁያ ተወዳደርቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕርታት ምትእኽኻብ ገንዘብ ሓሳባቶም ኣካፊሎም ኣለዉ። ሓደ ካብኣቶም ስም ኣቦኡ ክግለጽ ዘይደለየ ቤል ዝተባህለ መራፂ እዩ።
The money is needed for things like advertising, specifically travel, staff.
ከምዚ መስለኒ እቲ ገንዘብ ምልክታ ንምግባርን ወፃእታት መገሻ ሰራሕተኛታትን ዝኣመሰሉ ንምሽፋን ኣድላይ እዩ። ግን እቲ ኩሉ ገንዘብ ኣብ ምንታይ ከም ዝውዕል ንምርዳእ ንዓይ ንጹር ኣይኮነን።
ጃክሰን ቲንከር ዝተባህለ ካልእ መራፂ ከዓ
I think that too much money is poured into our elections on either side.
ኣብ ወፍሪ ምርጫና ናብ ክልቲኡ ወገን ኣዝዩ ብዙሕ ገንዘብ እዩ ዝውሕዝ። ኣብ ምርጫ ንገብሮ ወፃኢ ገደብ ክንገብረሉ ዘድልየና ይመስለኒ።
ተመሃሪት ዝኾነት መራፂት ዳና ቦገስ ከዓ መልእኽትን ስትራቴጂን ሕፁያት ተወዳደርቲ ስራሕ ዘድልየ እዩ ትብል።
I just don't see any importance in how anyone is running their campaign right now.
ሕዚ ዝኾነ ይኹን ወፍሪ ምረፁኒ ከመይ የካይደሎ ዝብል ዘገድስ ኣይመስለንን። ካብ ዝኾነ ወፍርን ላዕሊ ንዓይ እቲ ኣዝዩ ኣድላይ ነገር ብርግፅ ተግባር እዩ።
ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ንኸተማ ኒውዮርክ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኣድላይነት ምቅላስ ገበን እዮም ኣትኪሮም። ኣብዚ መፃ መዓልትታት ከዓ ኣብ ክፍለ ግዛኣታት ሚችጋንን ዊስኮንሰንን ወፍሪ ምረፁ ንኸካይድ እዮም። ባይደን ብወገኖም ኣብዚ ሰሙን እዚ ንቦልቲሞር ከም ዝበፅሑ ንሪፖርተራት ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ክፍለ ግዛት ሜሪላንድ ሓንቲ ናይ ፅዕነት መርከብ ብሶሉስ ኪብሪጅ ንዝተባሃለ ዓብዪ ድልድል ወቂዓ ድሕሪ ምውዳቓ ፃዕርታት ዳግመ ህንፀት ትኽረቶም ካብ ወፍሪ ምረፁኒ ክእለዩ ኣገዲድዎም ኣሎም። ኣብ መሓዳሪ ክፍለ ግዛት ሜሪላንድ ዌስት ሞር ትማሊ ሰንበት ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን ዝተባሃለ ፕሮግራም ቀሪቦም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ሰንሰለታት ቀረባት ብምትዕንቓፍ እዚ ሓደጋ ጥፍኣት ሃገራዊ ኢኮኖሚ ክብሉ ፀዊዖም ኣለዉ።
And so the reason that we need people to move in a bipartisan basis and move in a fast basis
kab tsimde selfu sabat bqultuf sugumti kwosdu nidelyelu zallana mkhniyat maryland hagas sila zadliya ammo kithagizwa aykonan qutaba america indegana kinqasaqas qaltifna sugumti musadna rigitsenyatat kinkowun yedlena mkhniyatu wada baltimore itizgafha ekonomina nikabbi masarhi bomukhanuyu
ድሕሪ ዕንወት ዝድልድል ምምሕዳር ባይደን ብኡንብኡ 60 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ኣፅሪቑሎም። ንዳግሚ ህንፀት እቲ ድልድል እውን ፌደራል መንግስቲ ክኸፍሎ ትፅቢት ዝግበር ከም ፀብፃብ ቨሮኒካ ኤግሌስያስ ባልድራስ ካብ ሪፓብሊካን ፕሬዚደንት
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ንኽልቲኦም ጋዛውያንን ኣርባዕተ ደቂ ኣንስትዮን ዝሓወሰ ሓዱሽ መንግስቲ ፍልስጥኤም ትማሊ ሰንበት ቃለ መሓላ ፈፂሙ። ይኹን እምበር ኣብ ህዝቢ ግን ጥርጣረ ፈጢሩሎ ይብል ማዕከን ዜና ፈረንሳይ። ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ማሕሙድ ሙስጠፋ ድማ ነቲ ኩናት ጠጠው ምባል መንግስቶም ቀዳምነት ሂቡ ዝሰርሓሉ ሃገራዊ ዛዕባ ምዃኑኦም ትማሊ ሓዱሽ ካቢኒኦም ኣብ ዝሰመይሉ እዋን ዝተዛረቡ። ካብ ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ዝረኸብናዮ ፀብጻብ ድሕሪ ዝሓፀር መሰጋገሪት ክቐርብ እዩ። ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ፍልስጥኤም መሓሙድ ሙስጠፋ ካቢኒኦም ንሓላፍነት ጋዛ ሓዊሱ ነተን ትካላት ዳግም ንምጥያሽ ዝዓለመ ትልማ ሓንፂዞ ክሰርሕ ምዃኑኦም ዝገልጹ። 88 ዓመት ዝዕድሚኦም ፕሬዚዳንት ዓባስ ነቲ በቲ ኩናት ዝዓነወ ጋዛን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ዝርከብ ምዕራባዊ ገማግም ባሕርን ኣብ ትሕቲ ሓደ ምሕደራ ብምጥርናፍ ነቲ ዝተነቓነቐ ስልጣኖም ከድሕንዎ ኣሜሪካ ድፍኢት ክትገብር ምፅንሓ ይፍለጥ። ካብ 2007 ኣትሒዙ ሓማስ ካብ ፓርቲ ዓባስ ፈታሕ ስልጣን መንዚዑ ካብ ዝቆፃፀሩ ኣትሒዙ ሰበ ስልጣን ፍልስጥኤም ኣብ ገማግም ባሕሪ ጋዛ ዳርጋ ዝቆፃፀርዎ ስልጣን ኣይነበሮምን። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ምስ ዓባስ ኣብ ዘተረኸብሉ እዋን ምምሕዳራዊ ለውጢ ንክገብሩ ኣተሓሳሲቦሞም። ኣብ ራማላህ ዝመደብሩ ምምሕዳር ዓባስ በቲ እስራኤል ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፈፀመቶ ወራር ምዕራባዊ ገማግም ባሕርን ተቐባልነት እቶም ፕሬዚዳንትን ሓዊሱ ከም ድላዩ ከይንቀሳቐስ ዓጊትዎ ጸኒሑ እዩ። በዓል ሞያ ስነ ቁጠባን ንነዊሕ እዋን ኣማኻሪ ዓባስን ኮይኖም ክሰርሑ ዝጸንሑ ሙስጠፋ እቲ 6 ኣዋርሒ ዝኾኖ ኩናት እስራኤል ሓማስ ዘዕነዋ ጋዛ ሓዊሱ ኣብ ምሉእ ግዛኣታት ፍልስጥኤም ዳግመ ህንፀት ቀንዲ ዕላምኦም ምዃኑ እዮም ዝገልጹ። 23 ሚኒስትራት ዝሓዘ ሓዱሽ ካቢኒኦም ካብ ጋዛ 4 ደቂ ኣንስትዮ ዝሓወሰ እዩ። ካብ ኣባላት ካቢኒኦም ሓደ ከንቲባ ከተማ ጋዛ ዝነበሩ ማጌድ ኣቡ ራማዳን ይርከብዎም። ከምኡ ውን ቨርሰን ኣጋቤክያን ዝተባህላ ፍልስጤም ኣርሜንያዊት ምህርቲ ይርከባ። ይኹን እምበር ኣብ ብዙሓት እቲ ምክፍፋል ዘንፀላለዎ ብልሾና ዝባሓቶን ብዕድመ ዝደፍኡ ውልቀ መላኽ ዝመርሕዎን ስልጣን ፍልስጤም ኣብ መጻኢ ኣብ ዝግበሩ ውዕላት ተወኪሉ ናይ ምክታዕ ዓቕሙ ኣጠራጣሪ ገይርዎ ይርከብ። ምሁር ፖለቲካዊ ሳይንስ ዝኾኑ ዓሊ ጃራባዊ እቲ ምምሕዳር ንዘለዎ ቁጠባዊ ቅልውላው ክልቲኤን ግዝኣታት ኣብ ምሕባር ክህልዎ ዝኽእል ዓቕምን ዓለም ለኻዊ ተኣማንነትን ዝምልከት ብዓብይኡ ድማ ካብ መንግስቲ እስራኤልን ሰራዊትን ኣብቲ ሰፋራይ ህዝቢ ክህሉ ዝኽእል ፀቕጢ ክቐልል ይገብር ዶ ዝብሉን ካልኦትን ሓዊሱ ብኩሉ መዳይ ቀሊል ዘይበሃል ፈተናታት ክገጥሙ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ። ላዕለዋይ ኣባል ሓማስ ባሳም ናይም ድማ ንማዕከን ዜና ፈረንሳይ ከም ዝበሎ ንሓበራዊ ውሳነ ፍልስጤማውያን ዝጨወየ ክብል ንፖሊሲታት ዓባስ ይነቅፍ። ሓማስ ንሃገራዊ ዘተን ፖለቲካዊ ስርዓትን ዳግም ንምህናፅ ዝዓለመ ዘተ ክገብር ሓሳብ ኣቕሪቡ እኳ እንተነበረ ዓባስ ግን ነዚ ኩሉ ፈተነታት ዓጊቶም እዮም ክብል እውን ይወቅስ። ሓማስ እስላማዊ ጅሃድን ማርክሳዊ ግንባር ሓርነት ፍልስጤምን ኣብ መፈለምታ ወርሒ መጋቢት ኣብ ዘውፅእዎ ሓባራዊ መግለፂ ሹመት ምስጠፋ ምፍልላያት ፍልስጤም ዘሐይሉ እዩ ክብሉ ገሊፆም። ማዕከን ዜና ፈረንሳይ ዘዘራረቦም ነባሪ ራማላ እውን ከምኡ ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ለውጢ እምነት የብሎምን። መንግስቲ ብምቕያር ዝፍትሕ ኣይኮነን ይብሉ። ምክንያቶም ድማ እዚ ካብ ደገ ናብ ውሽጢ ዝመፅእ ዘሎ ድፍኢት እዩ ይብሉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዕቡ ዝቐርብ እዋናዊ ፍጻመታት ዝቐርበሉ ስሩዕ መደብና ስፖርት እዩ። በትረ ስልጣን ኣብ መስመር ክርከብ።
ከመይ ቀኒኹም ንሎሚ ሶኒ ዘዳለናልኩም ስፖርታዊ ሪፖርታት ክነቕርበልኩም። ብኣትሌቲክስ ክንጀምር፣ ርእሰ ከተማ ሰርቢያ ቤልግሬድ ተባል ሰንበት ኣብ ዘዳለወቶ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ብሕልፊ ኣብ ትሕቲ 10 ዓመት ዝዕድሜን ደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን ኣትሌታት ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ብምእታው ተዓዊተን። እዛ ጋንታ እዚኣ ንሓምሻይ ግዜ እዩ ነዚ ርሕቀት እዚ ብደረጃ ዓለም ትዕብልሎ ዘላ። ኣብዚ ናይ ትማል ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ማርታ ኣለማዮህ፣ ኣሳየች ኣየቸውን ሮቢ ዲዳን ተዓዊተን ኣለዋ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ። ብደረጃ ጋንታ ኢትዮጵያ ቀዳማይ፣ ኬንያ ካልኣይ፣ ኡጋንዳ ሳልሳይ ኣብዚ ውድድር እዚ። ብደረጃ ባፅሓት ኬንያዊት ቢያትሪስ ቺቤት ንካልኣይ ግዜ ዘበነ ውድድር ተዓዊታ ኣላ። ንኢትዮጵያዊት ጥሩነሽ ዲባባ ስዒባ ኣከታቲላ ዝተዓወተት ፈላመይቲ ኣትሌት ኮይና ኣላ እዛ 24 ዓመት ዝዕድሚያ ኬንያዊት ኣትሌት። ቤልግሬድ ኣብ ዘዳልወቲ ቅድድም ሃገር ኣቋራጭ ብፅሒት መዳልያታት ክንጠቕሰልኩም 6 ኣውርቕቲ 2 ብሩርን 3 ነሓስን ዝተዓወተት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኬንያ ብሓፈሹ 11 ሜዳልያታት ረኺባ ቀዳማይ፣ 2 ወርቂ 6 ብሩርን 2 ነሓስን ብሓፈሹ 10 ሜዳልያታት ዝተዓወተት ጋንታ ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ካልኣይ፣ ኡጋንዳ ብ5 ሜዳልያታት ሳልሳይ፣ ኣባይ ብሪጣንያን ሰሜን ኣየርላንድን ብ1 ሜዳልያ ራብዓይ ኮይነን ነቲ ውድድር ዛዚመን ኣለዋ። ኩዕሶ እግሪ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ትማልን ቅድሚ ትማልን ብርክት ዝበሉ ግጥማት ውዒሎም ኣለው። ኣብ ጥምጥም ንሻምፒዮንሽፕ ኣብ መንጎ ሊቨርፑል፣ ኣርሴናልን ማንቸስተር ሲቲን እውን ኣዝዩ ወሳኒ ግጥማት ተካይዶም ኣለው። ሊቨርፑል ተዓዊታ ሲቲን ኣርሴናልን ማዕረ ተፈላለየን። ንሊቨርፑል ፅቡቅ ኣጋጣሚ ናብ ዝርዝሮም ክንኣቱ ምስ ብራይተን ኣዝዩ ብርቱዕ ግጥም ኣብ ሜድኣ ኣንፊልድ ዝነበራ ጋንታ ሊቨርፑል 1-0 ክትምራሕ ድሕሪ ምፅናሕ ኣከታቲላ 2 ሸቶታት ኣማዝጊባ ሳልሳይ እውን ደጊማ ነይራ፣ ግን ኦፍሳይድ ወይ ከዓ ካብ ፀወታ ወፃኢ ተባሂላ ተሳዒራ። ተፃወቲ ብራይተን ከይተሓለሉ ብዙሕ ፅዒሮምን ፈቲኖምን ግን ኣይከኣሉን፣ 2-1 ተሳዒሮም። ንሊቨርፑል ኣዝየን ወሰንቲ 3 ነጥብታት ካብተን ይስዕበኣ ዘለዋ 2 ጋንታታት ቁሩብ ፈንተት ኢላ ትርከብ። ምስ ሊቨርፑል ናብ ፅዋዕ ብቀረባ ርሕቀት ግስግሳ ዘለዋ ማንሲቲን ኣርሰናልን 0-0 ተፈላለየን። ናይ ክልቲኤን ጋንታታት ግጥም ውጥረት ዝበዝሖ ግን ዘይስሕብ ግጥም ኮይኑ እዩ ተዛዚሙ 0-0። ዓላሚ ጋንታ ማንሲቲ ፔፕ ጋርዲዮላ እንተኾነ ጋንቱ ድሕሪ ምስ ኣርሴናል 0-0 ምፍልላያ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ናብ ኢድ ሊቨርፑል ዝኣተወ ይመስለኒ ክብል ርእቱ ሂብሎ። ተስፋ ምቁራፁ ድዩ ወይ ንተጻወቱ ንዝያዳ ጻዕሪ ከዳልዎም ኣይተፈልጠን ቀሲልና ንሪኦ ካልእ ኣገራ ምግጥም ኣሌክስ ኢሳቅ ክልተ ሸቶታት ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ዘመዝገበሉን ጋንቱ ጋንታ ኒውካስል ንዌስትሃም 4-3 ሰዓረትሉ ግጥም እዩ። ዌስትሃም 2-1 ናብ ካምቢያ ወፅያ ነይራ። ድሕሪ ካምቢያ እውን እንተኾነ ዌስትሃም 3ልሳይ ሸቶ ቁፂራ 3-1 ጸብለልቲኣ ግና ክትዕቅቦ ኣይከኣለትን። ንለባሳይ ቁጥሪ 14 ማልያ ኣሌክስ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ሓዊስካ ማለት እዩ። ኒውካስላውያን 3ለስተ ሸቶታት ኣከታቲሎም ኣመዝግቦም 4-3 ኣዝዩ ዘይእመን ድሙቕ ዓወት ንኒውካስል ኣብ ስቴድየም ሴንት ጀምስ ፓርክ ካብ 3-1 ተበጊሳ 4-3 ክትዕወት እሞ ኣብዚ ወሳናይ ብርኪ እዚ ተኣምር እዩ። ተራ ኣሌክስ እውን ኣዝዩ ዝነኣድ ነይሩ። ማንቸስተር ዩናይትድ ምስ ድኽምቲ ጋንታ ብሬንፎርድ 1-1 ተፈላለያ። ማንቸ ለምዘበኑ ናይ ጣዕማን ዘሎ ቶተንሃም ኖሉተን 2-1 ስዒራታ። ስረራዕ ፕሪምየር ሊግ ሊቨርፑል ብ67 ነጥቢ ትመርሕ። ብ2 ነጥብታት ካብ ሊቨርፑል ትሒታ ኣርሴናል ካልኣይ፣ ካብ ሊቨርፑል ብ3 ነጥብታት ትሒታ ዘላ ሲቲ ሳልሳይ፣ ኦስቶን ቪላ 4ብዓይ፣ ቶተንሃም 5ሻይ። ካልእ ዜና ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ኣሜሪካዊት ልሊ ዮሃንስ ንሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ክትፃወት ተመሪፃ። ኣብ ክፍለ ግዛት ቨርጂንያ ኣሜሪካ ዝተወልደት ኣብ ኣውሮጳ ምስ ክለብ ኣክስ ትፃወት ልሊ ዮሃንስ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ደቂ ኣንስትዮ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ንምፅምባር ዕድመ ቀሪቡላ። ንሳውነት ዕድመ ከም ዝተቐበለቶ ኣሰልጣኒት እታ ሃገራዊት ጋንታ ኣፍሊጣኣላ። 16 ዓመት ዝዕድሚያ ልሊ ዮሃንስ ኣብ ኔዘርላንድስ ክትፃወት ከም ምፅናሓ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኔዘርላንድስ ክትስለፍ እያ ዝብል ትፅቢት እኳ እንተፀንሐ ሎሚ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኣሜሪካ ተሰሊፋ ኣንጻር ካናዳን ብራዚልን ኣብዚ ወርሒ ኣብ ዝህሉ ፀወታ ክትሳተፍ ምዃና እውን ተፈሊጡሎ። ኣብ ዘረባና ትውልደ ኢትዮጵያ ናኦሚ ግርማ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣባል ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣሜሪካ ከም ዝኾነት ይዝከር። ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝመበቅለን 2 ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕሪት ጋንታ ኩዕሶ እግሪ ኣሜሪካ ይስለፋ ኣለዋ ማለት እዩ። ኣዝዩ ዝነኣድ ስፖርታዊ ዜና ተፈሊጡ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዕቡ ዝቐረብ ኣብ 2 ሰሙን ሓደ ግዜ ዝፍኖ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ብኣርቲፊሻላዊ ብርሕስ ብልሒ ዝሰርሑ ሮቦት ኣብ ወረቐት ንዝሰፍሩ ናይ ኢድ ፅሑፋት ክትክኡ ጀሚሮም። ንዘመናት ኣብ ወረቐት ብኢድ ዝፀሓፉ ዝነበሩ ደብዳቤታት ሎሚ ብሮቦት ክፀሓፉ ምጅማሮም ኣብ ዕቤት ቴክኖሎጂ ዓብዪ ዝላ ምዃኑ ይዝረበሉ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ጁሌ ታቦ ንዘዳለውቶ ፀብጻብ መሰረት ገይሩ ንመደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከም ዝስዕብ ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ወረቐት ብኢድ ምፅሓፍ ዘመናት ዘቑፀረ እዩ። ቅድሚ ታሪኽ ዝነበረ ፅሕፈት እውን ኣብ እምኒ ብምውቃርን ኣብ ካይላ ብምሕንጻፅን ካልእ ምልክታትን ተጠቒምካ ሓሳብካ ምልውዋጥን ስራሕካ ምክያድን ነበረ። ድሕሪኡ ኮምፒዩተራት ምስ መፀ ግን እቲ ብኢድካ ኣብ ወረቐት ዝግበር ዝነበረ ምፅሓፍ እናተረፈ መጺኡ። ምስኡ እውን ሰባት ጽባቐ ጽሕፈቶም ዝገልጽሉ ዕድላት እናሃሰሰ ክመጽእ ጸኒሖም። ሕጂ ግን ጽሕፈት ወረቐት ዝምለስ ዘሎ ይመስል ብፍሉይ መንገዲ። ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝሰርሑ ሮቦት ኣብ ወረቐት ሓሳብ ሰብ ከስፍሩ ጀሚሮም። ሃንድ ሪትን ማለት ጽሕፈት ኢድ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ካምፓኒ ቀለም ተጠቒሙ ኣብ ወረቐት ናይ ሰባት ሓሳባት ዘስፍር ኢድ ሮቦት ምሂዙሎም። ዋና ሓላፊ ሃንድ ሪትን ደቪስ ዋይስ ብዛዕባ ሰሓብነት ብኢድ ዝፀሓፉ ደብዳቤታት ክዛረብ ከሎ ብኢድ ዝተጻሕፈ ደብዳቤታት ንዓይንኻ ይስሕብ ጥራይ ዘይኮነ እቲ እትርእዮ ቅርጽታት ፊደል እውን ፍሉይ ስምዒት እዩ ዝፈጥረልካ ድሕሪ ምባል እቲ ናይ ቀደም ከም ብሓድሽ ይምለስ ከም ዘሎ ይገልጽ። ሕጂ ዓማዊል ናይቲ ኣብ ፊኒክስ ዝመደበሩ ካምፓኒ ብኢድ ዝተጻሕፈ ደብዳቤታት ተጠቒሞም ስርሖም ዘካይዱ ወይ ድማ ምስ ዓማዊሎም ውልቃዊ ርክባት ክገብሩ ዝደልዮም መብዛሕትኦም ድማ ዘይመኽሰባዊ ትካላት ኮይኖም ካብ ዓማዊል ዝሓትዎ ወፈያ ክቕጽል ዘተባብዕ እዮም። ምኽንያቱ ወሃብቲ ሓገዝ ሓንሳብ ተሓቲቶም ስቕ ክበሃሉ ከለዉ እቲ ኣበርክቶኦም ምስጋና ዘይረኸበ ስለ ዝመስሎም ከቋርጽዎ ይኽእሉ እዮም ዝብል ዴቪድ ዋይስ ብኢድ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ክሰደሎም ከለኻ ግን ዝያዳ ክብሪ ዝረኸቡ ኮይኑ ተሰሚዕዎም እቲ ዘበርክትዎ ህያብ ክቕጽልዎ ይኽእሉ ይብል። ኣውቶማቲካዊ ጽሕፈት ደብዳቤ ሓድሽ ትርእዮ ኣይኮነን። ሳልሳይ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዝነበረ ቶማስ ጀፈርሰን ዓብዪ ኣድናቒ ፖሊግራፍ ማለት ምብዛሕ ዓሰር ጽሕፈት እዩ ዝነበረ። ናይ ሽዑኡ ፖሊግራፍ ብእንግሊዛዊ መሃዚ ጃን ኣይዛክ ሃውኪንስ ዝተመሃዘ ኮይኑ ጀፈርሰን ናይቲ እዋን ዝዓበ መሃዝነት ገይሩ እዩ ዝቈጽሮ ነይሩ። ምኽንያቱ እቲ መሳርሒ ናይ ውልቂ ደብዳቤታቱ ኣባዚሑ የቕርበሉን ንስነዳ የቐምጦን ስለ ዝነበረ። ቻርለስ ሙሪል ዝተባህለ ኣፍቃሪ ፖሊግራፍ ከምኡውን ምሁር ታሪኽ ብዛዕባ ጀፈርሰን ክገልጽ ከሎ ፕሬዚደንት ቶማስ ጀፈርሰን ኣብተን ዓሰር ጽሑፍ ዝምዝግባ መሳርሕታት ፍሉይ ፍቕሪ ስለ ዝነበሮ እናቀያይረ እዩ ዝዕድገን ነይሩ ይብል። ንጀፈርሰን ዳርጋ ከምዚ ቤት ሕትመት እዩ ነይሩ ዝብል ሞሪል ኩሉ ሻዕ ስለ ዝዕድግ ኣብ ሓደ እዋን ዓሰርተ ዝኾና ማሽናት ፖሊግራፍ ነይረንኦ ይብል። ነቲ ሽዑኡ ዝነበረ ቴክኖሎጂ ልዑል ኣድናቆት ስለ ዝነበሮ ኣብ ዘመነ ስልጣኑ ዳርጋ 20,000 ደብዳቤታት ከም ዝፀሓፈ መዛግብቲ ታሪክ ይሕብሩ። ኣብ ሓደ እዋን ጀፈርሰን ምጥቃም ፖሊግራፍ ኣዝዩ ስለ ዘሐንቀቐኒ ብዘይክኡ ክነብር ዝኽእል ኣይመስለንን ምባሉ እውን ተጠቂሱሎም። ሕጂ ካብ ፖሊግራፍ ናብ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝፀሓፍ ደብዳቤታት ብኢድ ምፅሓፍ ካብቲ ጀፈርሰን ዝነበረሉ 1820ታት ኣዝዩ ዘሊሉ ይረአይ። ሎሚ ብ3D ብሌዘር ዝበሃል ማለት ጨረር ተጠቒምካ ቅርጽታት ምውፃእን ከምኡውን ኤሌክትሪካል መተሓላለፊ ተጠቒምካ ዝግበሩ ቅርጽታትን እዮም ዘለዉ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ሮቦታት ነቲ ሰብ ዝሰርሖ ክትክኡ ጀሚሮም ኣለዉ። ተጠቀምቲ ኣብ ወረቐቶም እንታይ ከም ዝጽሕፉ ሓገዝ እንተደልዮም ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ክሕገዙ ከም ዝኽእሉን ብመሳርሒ ቻት ጂፒቲ ተጠቒሞም ዝያዳ ኣድማዒ ዝኾነ መልእኽቲ ክጽሕፉ ከም ዝኽእሉን ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። ብሕትመት ይኹን ብፖሊግራፍ ማለት ቅዳሕ ዓሰር፣ ብኮምፒተር ይኹን ብሮበት ሓደ ነገር ግን ንጹር ኮይኑሎም ሰባት ንዝደልይዎ ቃላትን ንዝደልይዎ ቅርጽታትን ንምጽሓፍ መሳርሒታት ኣብ ኢዶም እናኣተወ ይመጽእ ኣሎም። እዚ ዳሕረዋይ መሃዝነት ድማ ብኣርቲፊሻላዊ ብልሒ ዝሰርሕ ሮቦት ከምቲ ብኢድ ሰብ ኣብ ወረቐት ብብርዒ ዝፀሓፍ ገይሩ ክጽሕፍ ምጅማሩ እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ሶኒ ፈነወና ኢኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም። ፅባሕ ሰሉስ ስሩዕ መደበና ኣሜሪካና ክህልወና ኣይምከታልኩም ኢና ንዕድም። ናይ ሎሚ ፈነወና ምስ ዋና ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ኣዋሃደ ድምፂ ንፈነወን ንጉሱ ታምሬ ኣሰናዳኢት ማሕበራዊ ገጻትናን መርበባት ሓበሬታን ውንታ ኸዳንን ኩሎም ሰማያ ቴክኒክን ኣሰናዳእቲ መደብን ብሓንሳብ ምሳኹም ፀኒሕና። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ኣዝና ኢና ንመስግን። ኣብዚ ዘይተኸታተልኩምዎም መደባትና ኣብ መርበባት ሓበሬታናን ማሕበራዊ ገጻትናን ከድኩም ምክትታል ትኽእሉ ኢኹም። ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ሕዚ እውን ደጊመ ይመስግን። ብሩኽ ምሸት ድሓንሕደሩ። Thank you.